Nuž, budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu Vnitřního prediktoru.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Zdravím a vítám u vysílání Svobodného vysílače CS. Máme nachystáno komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým, kterého teď zdravím a už vítám. Hezký večer.
Díky, hezký večer vám i posluchačům.
Vám tež. Tak, dámy a pánové, bude toho zase hodně, zase to bude. Střelba. Takže máme, co máme, 31. máme tedy velikonoční neděli, boží hod velikonoční a máme 31. tedy března roku 2024, a když nevíme, i když víme, že to není náš kalendář. No už ale nevadí, koukneme se na to, co všechno pan inženýr nachystal a se submíroval za dnešní, nebo za ten uplynulý týden, protože se koukneme na ten blok komentovaného zpravodajství, tam budou samozřejmě události na Ukrajině, také zprávy z Ruské federace, novinky odjinud, informace z USA, aktuality z Evropské unie, covid, kočkování a následky a zajímavosti z domova. A měli bychom to stihnout, aby jsme se koukli na tematické okénko a ne rozhovor tedy Sergeje Lavrova k aktuálním to tématům, což bude, já bych řekl, nejzajímavější část z toho všeho. Tak, pane inženýre, co se děje na Ukrajině?
Je toho opravdu hodně dneska, už počíná to Ukrajinou a ten Lavrov je dost obsáhlý, takže to bych musel vzít hlavně tak jako po těch titulcích a abychom to všechno stačili. Začneme teda tu Ukrajinou a začneme v podstatě první zprávou, která hovoří o hromadných úderech Ruska raketami Iskander-M na Poltavu, Oděsu, Krivoj Rog, což byla teda vlastně odveta za ten masakr těch lidí v té hale nebo v tom sále Krokus, v tom kulturáku takzvaném. A byl to v podstatě už druhý masivní úder proti Ukrajincům za 24 hodin. Takže ty zásahy byly směrovány na ukrajinskou infrastrukturu a energetika, také obranný průmysl a také vojenská řídící zařízení. To všechno bylo tedy ostřelováno a Tentokrát se dokonce ukázalo, že to bylo se zapojením jaksi masivního vzletu ruských strategických bombardérů a šlo o 14 kusů TU-95MS a 12 TU-22M3, které jsou vybaveny řízenými střelami H-101, H-22. Takže ty provedly tedy takzvané ničivé bombardování Kyjeva, Lvova, Nikolajeva. Pod tím ničivým, ale si nepředstavujte, že by to bylo plošné bombardování nějakých civilních částí, to ne, jenom se dotýkalo prostě těchto vybraných cílů. Takže tolik ode mne, to je první zpráva.
Dobře, dobře. Jdeme se kouknout hned tady na druhou. Rusové rozdrtili ústředí SBU, tedy ukrajinské tajné služby v centru Kyjeva, spolu s desítkami prý to agentů CIA. Zatím je neznámý počet obětí a úder prý byl zdrcující. Když tedy ruské letectvo rozdrtilo sídlo ukrajinské zpravodajské služby SBU, kde se jeho velení setkalo s desítkami amerických agentů CIA. Budova prý zmizela a zprávy přicházející z Kyjeva říkají, že bylo zabito příliš mnoho amerických agentů, poradců a úředníků. No?
No, podle toho snímku to vypadá opravdu, protože tam zůstala vlastně jenom, to vypadá jenom jako skládka, nějaký stavební sutě a nějaké zbytku materiálu. To je opravdu to rozhadrovaný opravdu tedy jako do mrtě. No, pojďme na další zprávu. Ta hovoří o tom, že Rusové srovnali se zemí centra NATO a sklady zbraní ve Lvově, Kyjevě a Nikolajeve. Ta ruská raketa proletěla navíc ještě další údajně polským vzdušným prostorem, než zamířila ke svému cíli, takže podle informace snad z Polska jako vletěla na chvilku do polského vzdušného prostoru, tam se prostě otočila a letěla kam si zpátky. No. V každém případě byly potvrzeny ty včerejší zprávy o tom masivním vzletu těch ruských strategických bombardérů, to je to, o čem jsem hovořil. V zásadě Kyjev, Lvov, Nikolajev, tam dokonce hovořilo o tom, že bylo noční bombardování, bylo odpáleno 29 řízených střel, X-101, X-555 ze 14 letounů, TU-95MS a tak dále a neznámý počet střel také z plochou dráhu letu 12 tuček, 22M3 a navíc ještě použito 28 útočných bezpilotních letounů Geran. Takže mělo to být na jednotky NATO a na sklady střel z plochou dráhu letu Scalp a Storm Shadow. Takže tolik je zpráva.
A další je také silné výbuchy, masivní útoky na Kyjev, první prý bojové použití raket Zircon, takže uvádí to bloger a vojenský analytik Jurij Podoljaka. O tom informoval tedy 25. března na svém telegramovém kanálu s odvoláním se na informace z ukrajinských, ale veřejných stránek. A uvádí se, že ukrajinské hlavní město bylo napadeno několika raketami z Krymu. A ze zpráv můžeme usoudit, že na Kyjev zaútočili hypersonické zirkony. Uvádí se, že rakety překonaly 600 km vzdálenosti za pouhé 2 minuty. No a podle místních zdrojů 3 rakety zasáhly právě pozice systému protivzdušné obrany Patriot v oblasti letiště Juliany a neidentifikované objekty v oblasti centrálního velitelství hlavní zpravodajského ředitelství GUR Ministerstva obrany Ukrajiny, když očičí svědkové hlásili oblak černého dýmu z oblasti letiště. A prý pokud se informace potvrdí a zatím nepřímé důkazy přesně na to poukazují, potom jde tedy o první potvrzený bojový úder těchto nejnovějších ruských hypersonických raket, píše tedy Jurij Podoljaka. Vzpomenu, že to letí 10 700 kilometrů za minutu, takže to, ne za hodinu, pardon, takže to je pěkná rychlost.
Další zpráva hovoří o tom, že Ukrajinci zasáhli raketou Neptun, ruskou výsledkovou loď třídy Ropucha pod jménem Konstantin Olšanský. Ten rozsah škody je nejasný. Zajímavé je, že se Ukrajinci v poslední době zaměřují na ruská vyloďovací plavidla a údajně snad s tím, že předpokládají, že když by Rusové útočili na Oděsu, takže právě budou používat ta vyloďovací plavidla, aby tam aby tam v podstatě mohli vyletět námořní pěchotu. Takže to je jaksi velmi zajímavé. Dokonce jsem někdy viděl, že už jich poškodili snad asi ze 13, asi 6 nebo 7 údajně. Jinak v minulých třech dnech Ukrajinci zasáhli vyloďovací lodě Azov Jamal a Ivan Kurs, takže je vidět, že to není jako náhoda, že je to prostě cílený záměr prostě jít tímto směrem a ty útoky směrovat na tyto cíle. Takže pojďme dále.
Tak, to, co se tady proflákávalo postupně, ruská raketa Iskander tedy rozbila podzemní administrativní centrum v Časifjaru a měl tam být zabit právě ten polský generál. Poláci říkají zase, že zemřel náhle přirozenou smrtí. Takže ruská balistická střela Iskander zasáhla hlavní velitelské centrum v Časifjaru a zabila desítky ukrajinských důstojníků a mezi nimi, jak uvádějí ruské zdroje, polského generála. Rusové tvrdí, že generálem byl Adam Marszak, který podle polských médií zemřel náhle přirozenou smrtí, když byl osvobozen od svých povinností. No, oznámení o smrti učinil polský generální štáb Marszak, který byl v hierarchii polské armády velmi vysoko. Pád tedy Časifjaru by se mohl ukázat jako katalyzátor pro Ukrajince a pokračování tedy válečného úsilí na Donbasu, protože toto město je spojnicí právě mezi dalšími pevnostními městy, jako je Kramatorsk, Slaviansk a nebo Konstantinovka.
Tam jenom možná pro doplnění dvě malé informace. Jednak tady za touto obranou linií už by v podstatě nic moc jaksi z dalších linií být nemělo. Já netvrdím, že tam někdo nevykope zákopy nebo podobně, ale ten relief toho terénu mu žádné velké zázraky tam jaksi neumožní. To je jako první informace. A ten generál údajně byl v hodnosti brigádního generála, jsem někde zahledl. Někde jinde jsem to zahledl v nějaké jiné zprávě. Tak další zpráva hovoří o tom, že ruští vojáci ukořistili první německé vozidlo pěchoty Marder. To jsou mimo jiné ty, které tam přesouvají Řekové, které měly na obranu těch svých ostrovů a před Turky a najednou prostě to všechno vyklízejí a posílají to na Ukrajinu, ty zbraně. Takže tolik tady k tomu. Míněno teda, že jaksi je v celku, že není poničený, takže se ho každý může prohlédnout a jinak to vozidlo je prý plně funkčně mobilní, takže nicméně bude ekologicky rozebrané, prozkoumané a tak dál. Je to zajímavé, že ho opustili, jako proč ho opustili, nevíme. To ta správně říká. Pojďme dále.
Možná, když se na vás většinou velení vyprdne, tak vezmete nohy na ramena a nebudete uvíjet v cíli, že jo? Budete si chtít zachránit holý život, no. Tak šéf FSBčka tedy promluvil ruského. Nábor atentátníků pro ten teroristický útok v Moskvě probíhal prostřednictvím ukrajinského velvyslanectví v Tádžikistánu a jejich výcvik zajistila SBU ukrajinská. Nuž a ukrajinský velvyslanec v Dušanbe, který je bývalým ředitelem právě SBUčka a před útokem hledal dobrovolníky do legie proti Rusku. Takže takhle se to má. A máme nejčerstvější informace, které potvrzují, že objednavateli teroristického útoku jsou USA, Velká Británie a Ukrajina, dámy a pánové. Takže takhle je to, on o tom velice dobře mluvil a rozsáhle pan Pěkin, že ano, v posledních otázkách a odpovědích, takže tam se toho dozvíme také více. Nevím, co tady informaci ale získali, tedy přímo z vyšetřování právě ruští blogeři napojení na Kreml a na ruský generální štáb ruské armády. Právě na Kreml napojený, tedy ruský telegramový kanál Riadovka uvedl, že v Moskvě byl začen občan Tádžikistánu, který prováděl špionáž pro Ukrajinu. Tak a pak je tady mnoho zpráv, koukám ještě k těm útokům.
Tady, my se tam to potom dál dostaneme, tam jsou i některé další zmínky zase, tak říkajíc z té druhé strany, kdy Západ honem ujišťoval, zatímco Rusové vyšetřovali, tak Západ už dopředu věděl, že to Ukrajina nebyla a oni také ne. Takže to vzbudilo spíše jako více podezření, než že by jako tímto tvrzením jako někoho mohli uklidnit, protože říkali, tak to už tady všechno tohle, takovéto věci už tady byly, takže tím spíše. No pojďme k další zprávě. Další zpráva hovoří o tom, že ruské TU-22M3, že tato letadla srovnala se zemí vojenské cíle v Oděse, dále, že došlo k ofenzivě směrem na Seversk a ostřelování velké zase znovu Charkov, Záporoží, Nikolajev a Dněpropetrovsk. Takže asi takto a dává se to do souvislosti právě s části i tedy s předpokladaným zahájením ofenzívy na oblast Seversku. Jinak ten Seversk je sám o sobě 12 000 město, ale je to pevnostní město. Nicméně s většinou rusky mluvícími lidmi, obyvateli, a přitom teda s tím časifěrem jsou vlastně pro ruskou armádu jedinou překážkou dosažení teda těch hlavních cílů, to je právě ta Slaviansk-Kramatorsk a tam vlastně ta taková ta svého času to dávají jako za poslední jaksi obranou nebo důležitou linii, že tady by měla padnout, takže bude moc zlé, že pak už pojedou až do Kyjeva. Jestli teď mezi tím, jak jsem říkal, něco nastaví dál, uvidíme, jak se to teda vyvine. Myslím jako další překážky. Nepochybně asi ano, ale tam jako ten relief toho terénu to asi moc nedovolí. Tak pojďme na další zprávu.
Tak, Rusové zlikvidovali žornéské centrum tedy v Charkově a vlaky se zbraněmi a municí v Záporoží. Ukrajinci připravovali tedy novou invazi na ruské území. Rusové tedy už v pondělí udeřili na hlavní žolnéřské centrum právě v Charkově a na vlaky v Záporoží, které měly převážet západní zbraňové systémy a munici na fronty na východní Ukrajině. V Charkově bylo podle ruských zdrojů zabito více než 50 žoldáků patřících k silám shromážděnými Ukrajinci s cílem pokračovat tedy v invazi do ruské oblasti Belgorod. Ve skutečnosti podle Rusů tito žoldáci připravovali další operaci na ruském území, nejspíše další asi teroristickou, že ano. Tak to uvádí tedy tady to zpráva, už desátá, koukám.
Další zprávy jsou z Kyjeva, kde je řečeno, Rusové podnikají generální útok ze 48 směrů, nemáme munici. Ruské armády obsazují jeden region za druhým. Tak to zní teda ta zpráva. Jak uvádí tedy ta zpráva ukrajinského generálního štábu, Volodymyr Zelenský přiznává, že jeho síly nemají už dostatečné množství munice, žádá Spojené státy o pomoc. A jinak ty ruské útoky jsou prováděny u Terny, Doněcka, Bělohrybky v Lugansku, Časifjaru, Nové Kliščevky, Andrievky, Semeněvky, Chorychivky, Novomichajlovky, Rabotina v Záporoží, to je známé, Verbova také, to tam poblíž, a severně od Prijutné na jižním břehu Dněpru. A v podstatě jim, aspoň ta zpráva tak hovoří, že tak, jak obsazují jeden region za druhým, tak jim každý den padají do rukou desítky osad. Nicméně to obsazení osad je pracně dlouhý proces, protože se jedná o malé, dobře vybavené a opevněné pevnosti. Takže jejich malá rozloha umožňuje složitá opevnění na rozdíl od velkého města, které je velmi obtížné opevnění jako celek a ještě obtížnější kontrolovat ruským mluvící obyvatelstvo, jako je tomu v Oděse, protože tam víte, že tam už se zorganizovaly partizánské jednotky a působí tam vážné škody ukrajinským silám. Ono tomu nebylo jinak ani za druhé světové války, jenom dlužno podotknout, abychom si to připomněli. Pojďme dále.
Tak, další zprávička, už 12. Ruský postup pokračuje obsazením ukrajinských pozic západně od Avdijevky a v posledních dvou dnech ruská armáda tedy postoupila jižně od Orlivky. Ruský postup je v plném proudu obsazením ukrajinských pozic západně tedy od Avdijevky a zejména v posledních dvou dnech ruská armáda postupovala jižně od Orlovky a dosáhla hráze Zorianského jezera a severní části Toněnke. I když to je, to myslím, Toněnko je, ale to je jedno.
No, půjdeme k další zprávě, tak ta nám říká opět, že Rusové systematicky ničí všechny ukrajinské elektrárny, čili to je záležitost té infrastruktury. Ukrajinské ozbrojené síly se téměř zastavily, jejich logistika byla přerušena. Tam je důležité vědět jednu věc. Ukrajinská železnice je prakticky celá elektrifikovaná. To znamená, když nejde elektrický proud, tak ty vlaky stojí. Takže tady je to dost neřešitelný problém, tato takto vytvořená energetická krize, protože Rusko v poslední dne postupně zničilo většinu jejich tepelných a vodních elektráren působivými přesnými údery, jak říká zpráva, a jde i o to, že ani ukrajinský obranný průmysl nebude schopen vyrábět zbraně či munici, protože taky potřeba elektrickou energii. A potom ještě navíc na tu dopravu, protože, jak jsem říkal, tak ta ukrajinská železnice funguje výhradně na elektrickou energii. Takže bez té dopravy, bez zásobování těch ukrajinských sil na všech frontách obtížné a neúplné. Takže Ukrajina ze vším všudy směřuje k rozhodující energetické krizi. Na východě a západě jsou teplné elektrárny jedna po druhé srovnávány se zemí s úplným zničením jejich hlavních částí, jmenovitě turbín a generátorů. Takže takto. Takto se to má.
Mm-hmm. Tak. Další zpráva zase. Rusko ničí ukrajinskou energetickou a dopravní infrastrukturu. Těžké údery byly také zase opětovně na Oděsu, Kůrakovo a Kryvý Rih. Tedy Moskva chce zrušit tedy schopnost nebo vymazat schopnost ukrajinských ozbrojených sil operovat. Rusové tedy provedli nové těžké bombardování energetického dopravního infrastrukturáže v klíčových městech, jako je právě Oděsa, Kryvý Rih, Kůrakovo a Dněpropetrovsk, s tím, že v Kůrakově Rusové zničili železniční most, přes který ukrajinští vojáci dostávají munici a zbraně. To je včerejší to aktuální zpráva. V Kryvém Rohu tedy byla tepelná elektrárna zcela zničena a nyní se dodávky elektřiny na ústřední Ukrajinu potýkají s velmi vážnými problémy.
Další zpráva hovoří o tom, že Kyjev požaduje dodávku 60 F-16 letadel, 6 baterií Patriot a 100 střel s plochou dráhou letu. A chce dostat 200 000 dělostřeleckých granátů každý měsíc. Já tady k tomu jenom jednu věc. Teď zase Michail Podoljak, který je zase poradcem ukrajinského prezidenta Zelenského, protože jednu dobu přece z této funkce odešel, tak teď zase se vrátil. Tak zase už hovoří jinak a požadoval prostě, aby Západ poslal prostě strašlivé množství zbraňových systémů munice. Tam je, a to je 10 000 dělostřeleckých granátů každý měsíc, tam je jeden problém, jak upozorňují odborníci u těch granátů. I když mu je Petr Pavel sežene, tak budou mít problém, čím je střílet, protože ty hlavně těch děl po určité době se musí repasovat nebo vyměnit. A tam bude problém, protože oni toto nebudou schopni. Takže jde o to, aby ty granáty nakonec nestřílejí z nějakého velkého samostřílu nebo z nějakého podobného jako toho ve Střevěku, z nějakého velkého praku.
Katapulty.
Protože nebudou fakticky za chvilku možný. Já nevím, co to dělá, jestli země, jestli to pak trhá hlaveň, nebo co to dělá, ale jako říkají, že prostě ta hlaveň, že má určitou životnost a pak se to prostě musí měnit nebo repasovat. Takže tam bude slabé místo, i kdyby ty granáty měly. No, což by teda ten náš taky generál, tak by to měl vědět tohleto. No, takže ještě tam máme jednu zprávu, máme ještě.
Čekejte, jo, tady je poslední, aha. Kritická situace, 700 tisíc lidí je málo a všichni jsou mrtví. Zelenský právě vystoupil online. Takže ozbrojené síly Ukrajiny jsou v kritické situaci kvůli akutnímu nedostatku vojenského personálu, řekl to bývalý americký zpravodajský důstojník Scott Ritter na kanálu, tedy YouTube Denny Hajfong, a uvádí, právě teď je naléhavá situace s personálem. Zelenský právě vystoupil a řekl, že 700 tisíc lidí je málo, všichni jsou mrtví. Podle bývalého důstojníka nyní ukrajinské jednotky na frontě čítají kolem 200 až 300 tisíc lidí a vysvětlil, že to zkrátka nestačí a že ruské armádě nemohou odporovat. Tak a minulý týden na radě ministerstva vystoupil ruský ministr obrany Sergej Šojgu a ozbrojené síly Ukrajiny podle něj od začátku roku přišly o více než 71 tisíc lidí a 11 tisíc kusů techniky. Takže s tím, že ztráty ukrajinské armády byly prý téměř třikrát vyšší než ve stejném období loňského roku, poznamenal tedy ruský ministr.
Tam je možná dobré pro srovnání, někde jsem to také zahledl v těch zprávách, že Rusové bez problému verbují dobrovolníky, a to v počtu 30 tisíc lidí měsíčně. Takže to, když si srovnáte, jo, to, když si srovnáte, tak jako je to prostě početně, je to jako teda opravdu nepoměr. Jo. Takže
No tenkrát vlastně prezident Putin říkal, že zhruba 1500 až 2000, že se hlásilo denně, že ano, no, lidí, takže ono by to tak odpovídalo. No.
Pojďme dál, pojďme na novinky odinuť, já to asi začnu. První zpráva hovoří o tom, že Venezuela přijala zákon o vytvoření regionu na sporném území s Guajanou, to je vlastně při řece Esequibo. Takže vlastně je tam jako vytvoření státu Guajana Esequibo, ale bude to víceméně to začleněné teda zřejmě do Venezuely, uvidíme, jak se to dál jako vyvine. A ono už tam kdysi bylo a pak jako byly různé věci, měli tam zájmy Britové a tak dále, protože to území je bohaté na ropu a nejenom na ropu. Takže ten zákon nedávno schválený sice nespecifikuje územní rozšíření Guajany Esequibo a zakládá vlastně vznik nového státu v rámci politického teritoriálního uspořádání Venezuely. Ono tam má vlastně Venezuela složená jako vnitrostátně jako z několika států. Jakoby. Takže asi takto. A jinak tedy hlava státu, tak tu bude jmenovat, ta bude jmenovat nějaký orgán toho státu a pokud teda ta Venezuela a Guajana nedosáhnou praktického vzájemně přijatelného řešení ohledně sporného území, to je obýváno převážně domorodými komunitami, tak bude za centrum veřejné moci Guajany Esequibo považováno město Tumeremo. To se nachází ve státě Bolívar a to je na nesporně venezuelském území, či tady vidět, že prostě to připojení jaksi se nabízí. To domorodé obyvatelstvo, ty domorodé komunity, pokud si nemýlím, tak tam byly indiáni Aravakové, jenom ještě pro doplnění tedy. Takže pojďme dál.
Mm-hmm. A zprávy z Ruské federace?
Ne, ještě jedeme tady. Tady
jich je hodně. Kolumbie nařídila vyhoštění argentinského diplomata ze země kvůli silným prohlášením Javiera Milei. Takže k rozhodnutí odvolat diplomaty došlo po tvrdých prohlášeních Milie, tedy o Petrovi, ve kterých argentinský prezident v televizním rozhovoru pro CNN opakovaně nazval kolumbijskou hlavu státu, tedy teroristickým vrahem. K rozhodnutí, které nezpůsobilo překvapení, prezident Kolumbie Gustavo Petro ve středu 27. března odvolal velvyslance kolumbijské vlády v Argentíně Camila Romera a navíc vyhostil dalšího argentinského diplomata v zemi Gustava Gzuda ne Dzugalu, kvůli silným výrokům argentinského prezidenta Javiera Milleiho proti kolumbijské hlavě státu, ve kterých ho nazval právě tedy teroristickým vrahem. A řekl Milley, od někoho, kdo byl teroristickým vrahem, nemůžete mnoho čekat. Takže to zase pobouřilo kolumbijského prezidenta. No to je hezké, hlavně, že se kocperou mezi
sebou. On opravdu, ten Milley, za tu dobu, co tam je, za tu krátkou dobu, tak už se tam napáchal takový škod, že ti Argentině, že to je až jako neuvěřitelné. Nicméně je to kůň Deep Stateu, takže jako z toho asi se některé věci odrážejí, protože ta Kolumbie, to je velmi zajímavé pro posluchače vědět, ona byla vždycky velkým proamerickým zastáncem. A teď se to nějak poslední době se to změnilo. Ta Kolumbie dokonce teď jaksi i přechází na ten global currency reset a na tyto věci v rámci toho nového kvantového finančního systému, či jdou dopředu. No a ten Milley, ten naopak, Argentina byla vepředu. Víte, že už měla vstoupit k 1. lednu do Brexu. On nastoupil a hned to stáhl, hned to zrušil. Takže tady je asi ten základ toho prostě. Jo, toho, jak si tady toho rozhádání a těch zbytečných útoků, že jo, protože ten kolumbijský prezident je tam legálně, takže aby on jim kritizoval prezidenta, no tak jako proč, můžou kritizovat také. Nicméně pojďme dál, z Latinské Ameriky se přesuňme na Blízký východ a ta zpráva první hovoří o tom, že Mezinárodní soudní dvůr nařídil Izraeli, aby nebránil humanitární pomoci, která směřuje do Gazy a okamžitě přestal páchat genocidu ve smyslu dohod OSN. Takže to je konkrétně ve čtvrtek, toto proběhlo. Nicméně zdá se, že si s toho zatím jaksi Izrael příliš jaksi velkou hlavu tedy nedělá. Informuje o tom agentura Associated Press, to znamená americká agentura, a jinak tedy v podstatě ten hlavní soudní orgán OSN, kterým teda tento mezinárodní soudní dvůr je, tak vlastně reagoval na podněty Jihoafrické republiky. Ta obvinila před časem Izrael z genocidy v průběhu teda té vojenské operace v Gaze, kterou teda začal Izrael po těch útocích Hamasu z toho 7. října minulého roku. Takže tolik. Izrael to samozřejmě popírá, takže ještě jako nedokreslení. Pojďme dál, ne?
Ano, ano. Tak, těžké izraelské bombardování v Sýrii. Nejméně 630 příslušníků vojenského personálu bylo zabito, když Izrael zaútočil na sklady iránských zbraní určených prý to pro Hamas. Tak, ale podle informací syrské observatoře pro lidská práva bylo 630 syrských vojáků zabito těžkým izraelským náletem na iránské tedy sklady zbraní v časných ranních hodinách v provincii Aleppo v severní Sýrii. Tak, Izraelci chtěli zničit zbraně určené pro šítskou skupinu Hizbalah a oficiální syrská tisková agentura Sana, armádní zdroj, hovořil o mrtvých a zraněných civilistech a vojácích při izraelském náletu na vojenské pozice na předměstí Aleppa. Izraelské ostřování se prý zaměřilo na několik pozic, tedy v provincii Aleppo, a bylo zahájeno kolem 1:45 ranního času, tak, jak se uvádí dále. Je to hrůza. Na cizí stát, že ano? No, tak.
Já se divím, že protože přece tam jsou nějaké teda ty protiletecké systémy, někdo tam mají určitě Syřané, někdo tam mají Rusové, že zatím jako toto, že to takhle jako prochází. Samozřejmě, jestli tam měl Irán zbraně a vojáky, nebo neměl, a byla to tam záminka, o tom si můžeme myslet, co chceme, že jo. Oboje může být pravda, že jo, to nevíme. Nicméně, jenom takhle prostě někam letět, vybombardovat se, zase letět pryč, no je to zvláštní, no. Teď se přesuneme na chvilku do Afriky a první zpráva hovoří o tom, že západoafričtí a středoafričtí lídři se obracejí k Rusku, což je teda obrovská rána pro Francii A je to vlastně důsledek diplomatického jednání Vladimíra Vladimíře Putina. A on už v pondělí telefonicky jednal o bezpečnostní a ekonomické spolupráci s malijským vůdcem Asimim Gojtou. Obě, jak uvedl obě země, den poté, co vedl podobný rozhovor s vůdcem sousedního Nigeru a tedy s bývalými spojenci Francie. Diskutuje o bilaterálních otázkách, zejména v oblasti bezpečnosti a ekonomiky, jak napsal Gojta, a dohodli se s Ruskem na další spolupráci v oblasti boje proti terorismu. Takže Kreml teda potvrdil, že teda se oba lidi dohodli na posílení vztahu. Takže asi tolik, samozřejmě bude tam nejdříve nasazení ten žoldneři teda z té Wagnerovy skupiny, aby bojovali teda proti těm džihadistickým rebelům v tom Sahelu, což je teda ta, celá ta oblast těch několika zemí. A teď, jak se zdá, tak se to jak se rozšiřuje, protože navíc ty země, jenom pro připomenutí, tak poslali teda ty francouzské a případně i americké vojáky poslali domů z těch základen a s tím, že teda jim tam budou, že se tam vystačí s Rusy. Takže a navíc teďka se dobrali teda toho, že si mohou ty své suroviny prodávat sami, takže za ně dostanou ne z toho, ne nějakých 10%, ale ten si dostanou celý, něco asi zaplatí těm Rusům za taky za na tu činnost teda tak jednotek, ale budou na tom ekonomicky daleko, daleko lépe. Takže to samé Putin a vedoucí Konžské republiky Denis Sassou Nguesso zase se také dohodli na prohloubení politických, ekonomických a humanitárních vazeb. Tady se vytváří, vážní posluchači, pás zemí, tak zhruba v prostředku té Afriky, který není ještě úplný, znamená třeba Kenia a podobně, ale jinak je to pás, který vlastně jde napříč vlastně větší části Afriky a vlastně jí teda vlastně dělí. To je někde taková ta subsaharská Afrika a tak dál, tak vlastně dělí na dvě části. Je to zajímavé, velmi zajímavé. Pojďme dále.
Tak ještě Afrika, další facka. Macronovi prý to z Afriky. Volby totiž v africké zemi Senegal se skončily skutečně neuvěřitelným to výsledkem. Za prezidenta byl zvolený muž, který byl ještě před několika dny ve vězení a kterého tisk označoval za antisystémového a outsidera. To, co se děje, má přímé, velmi nepříjemné, tedy důsledky pro Francii, ale například Rusku to může přinést tedy rozšířené možnosti. O čem hovoříme? Situaci pro noviny Vzgliad, tedy analyzuje Valentina Jerbinina. Tak, jen před dvěma týdny seděl tedy senegalský politik Bassirou, tedy Diomale, tedy Faye, spolu s opozičním lídrem pokojně ve vězení a čekali, dokud se skončí prezidentské volby naplánované na 24. března. Prezident Macky Sall se však rozhodl projevit dobrou vůli a udělil amnestii osobám uvězněným na základě politických obvinění. Zřejmě prý to dobrá volba zkušeného politika Mackyho Salla byla dobře vypočítána. Nehovoří se o tom, že se pokusil prezidentské volby úplně odložit, ale masové protesty se ukázaly, že se pohybuje na příliš tenkém ledu, pokud je v Africe. No a aby uspokojil veřejnost, Macky Sall tedy přistoupil k amnestii a dokonce přislíbil, že se sám nebude ucházet o další funkční období, které by bylo už jeho třetím. Tak, ta zpráva je ještě delší, jestli k tomu chce pan Tichý něco vypíchnout?
No, ono je to velmi humorné, protože zavření byli ty političtí odpůrci dva. Ten kandidát na toho prezidenta, ten byl puštěn s tím, že nebude kandidovat. A ten stávající prezident, který ještě teda to jedno období chtěl, ale pak už jakože ne, tak si říkal, mám to jasný, nemám konkurenta, ale on konkuroval ten jeho kolega a ten to vyhrál. Ten druhý, co ho pustil, a ten to vyhrál. Takže toho stávajícího prezidenta teda zcela převezli. No a samozřejmě odklon, automatický odklon od Francie a kontakty s Ruskem. Takže tam vlastně ten pásek zemí, teďka, když se podíváte na mapu Senegalu, tak ta je prakticky má vlastně hranici na pobřeží Guinejského zálivu, to je západní část Afriky, takže tam vlastně ten pruh, vlastně tam se to uzavírá, tam vlastně se to dotáhne až teda k moři. Ještě to není na té východní straně, jak je Kenya, tam to ještě není, ale jinak jako je to, jinak je to opravdu dokonalý. Pod tím Djibouti a podobně tedy, to je teda nad Kenyou, Djibouti, Somálsko, tak tam teda pokud mi, tak tam Rusové staví základnu, takže si myslím, že jako střední Afrika tímto způsobem a tempem, jakým to jde, tak bude jaksi rychle tedy v podstatě jim velmi, velmi přátelská a nakloněná. Takže tolik k této zprávě. Půjdeme hned na další zprávu. A další zpráva je zajímavá. To je z Afghánistánu, kde Talibán tvrdí, že ISIS je pod kontrolou Západu. Na základě průzkumu veřejného mínění s tím souhlasí dokonce 92% řeckých občanů. Tohle je zpráva ze řeckého serveru, ale původem teda jsou to Talibánci. A tam je dokonce zajímavé to, že někdo říká, že teda víceméně, že byla pod komandem Obamy, ale ta zkratka někteří rozklíčovali, že to je vlastně jaksi organizace izraelské tajné služby. Co z toho je pravda, nechci posuzovat, nevím. Hovořím pouze o zprávách. Takže je to takto, ale v každém případě ten mluvčí politběra Talibánu v Kataru Sohail Shahin podozradil, že síly ISIS, které operují v Afghánistánu a nyní operují mimo zemi, jsou pod kontrolou zahraničních pravodajských služeb a dokonce se zmínil o teroristickém útoku v Moskvě, kde poskytl jiný pohled. No, takže, ale tam už se jako vyjasnilo, že tam jaksi tenhle ten případ to nebude, protože to byly Tádžikové a tak dále a tak dále. Když samozřejmě ani to nemusí být vyloučeno, že mohli být napojeni na ISIS, ale zdá se, že nebyli, protože byli navrbováni právě tou ukrajinskou ambasádou. Takže, což už zřejmě jako je prozkoumané, protože se šlo po finančních tocích a tak dále, takže bylo jasné. Takže to je spíš, toto je pokus Američanů, kterým se snaží zakrýt skutečně výniky toho teroristického útoku v Moskvě, těmi svými prohlášeními o zapojení bojovníků ISIS a podobně. Takže pojďme dál.
Máme tady nějaký vlak. První čínský meziměstský vlak na vodíkový pohon dokončil prý to testování, dámy a pánové. Dokončil test jízdy s plným zatížením a to rychlostí 160 km v hodině. Jedná se prý o průlomový rekord v ověření výkonnosti celého systému, celého rozsahu scénáře a víceúrovňového testu právě tedy vodíkem poháněného vlaku. S tím, že prý vlak je vybaven vestavěným vodíkovým energetickým systémem, průměrná spotřeba energie na kilometr jízdy činí tedy během testu 5 kWh, což je na úrovni světové špičky a maximální dojezd tohoto vlaku může dosáhnout více než 1000 km. A tento vlak vyvinula společnost CRRC, nebudu to číst, to další, ze severovýchodní čínské provincie Jilin. Tak, China Daily o tom píší.
To tady vidíte, vážení posluchači, jak ta věda, ten výzkum, jak jde dopředu. Já teď jsem se nedávno seznámil s nějakou informací, že se hovoří, že dokonce nějaký Afričan vynalezl auto s pohonem na elektromagnetické vlny. To bude něco asi jako ten Teslův princip. A nejenom, že má to jezdí auto, ale také mu na tom funguje televize a podobně. A když si to vemete, tak tyto vynálezy jsou dávno schované v trezorech, to bude ještě Teslovy, teď to vynalezli jiní lidé, na to přišli už také. Zatímco tady nás v rámci agendy 2030, jak si budou tady likvidovat hovězí a budou tady dávat pokuty za prdění krav a podobné nesmysly. Tak jako vidíte, kam se ubíráme. Kam jde svět a kam se naopak ubíráme my, vidíte, že jdeme úplně, úplně opačným směrem. Kdyby tady někdo chtěl řešit opravdu životní prostředí, tak na to půjde zcela jiným způsobem. Nicméně to, že po druhé světové válce, že pak bude jako tři etapy tedy boje a ty globalisté v té první bojovali o zlato, ve druhé to byla vlastně teda ta neomarxistická kulturní revoluce a v té třetí se bojovalo a bojuje, to je teďka, o zdroje pod rouškou boje za životní, nebo ochrany životního prostředí pod touto rouškou, jde přitom o zdroje jednoznačně. Takže takto. Další zpráva, která je z Asia Times, čínských, tak hovoří o tom, že Spojené státy nemají náhradní plán pro Ukrajinu, jak píší, takže říká, že americký zahraničně politický establishment ve svém zaslepení porazit Rusko na bojiště, rozdrtit tu jeho ekonomiku, takže nedosáhne ani jednoho, říká publikace. A záměr způsobit kolaps ruské ekonomiky, který Washington slíbil, takže se obrátí proti němu samotnému. Jinak připomíná, že Asia Times, že Rusko produkuje 4 až 7x více dělostřeleckých granátů než Ukrajina. Ukrajinská protivzdušná obrana je vyčerpaná, protože byly zničeny staré protiletadlové rakety sovětské éry a na to s těmi zásobami rakot Patriot nestačí. Říká dále Asia Times, Rusko nakonec vítězí a americká aktiva v západní Evropě se sníží. A dopad toho, co se děje, bude na světové postavení Spojených států zničující, jak uvádí autor článku. Takže tolik, to je to zprávě.
Tak, a my se koukneme ještě. Velká porada v Pekingu, Putin na koni, Západ na dně a čeští politici prý to úplně mimoň. Tak, 27. března, ve stejný den, kdy se komentátor Českého rozhlasu Petr Herman rozplýval, že generál Péťa Pávku, Pavel, návštěvou generála Michala Koudelky v BIS učinil definitivní útrom za poklonkováním Česka Číně a Rusku, které se rozmohlo za prezidenta Zemana, slétli se do Pekingu nejvyšší to hlavy amerických jestřábů a začali nadšeně poskakovat tedy okolo čínského prezidenta Cixiho, aby s ním uzavřeli další a ještě lepší obchody. Zatímco tedy oba čeští generálové přesně podle americké teorie Thúkýdidovy pasti strašili tedy z tajného pražského bunkru BIS, všechny tedy Čechy žijící blížící se válkou, v Pekingu naopak tedy americké hlavy s prezidentem Xi usilovně vymýšleli, jak se nemilosrdné tedy této pasti Thúkýdidově tedy vyvarovat a zajistit mír a vydělat lidem na lepší platy. Z hlediska logiky obou českých generálů a jejich pirátského eléva Lipavského bychom se tak brzy mohli tedy dočkat opravdu velké komedie, že ano. Jelikož tady ty Babiš, Zeman i Klaus svým realistickým přístupem k dvěma východním velmocím bezpečnostním rizikem pro Českou republiku, musí být tedy po včerejším setkání v Pekingu za stejné bezpečnostní riziko označení i McCarney, Cristiano Amon, Steven Schwarzman, Evan tedy Greenberg a další účastníci toho setkání. Já tam dám tady tu jejich fotku, jak tam pochodují, jestli je to skutečně aktuální, ale asi jo.
No, na těch fotkách, a viděl jsem jiné, tak tam obíhají kolem mě jak mopslíci a snaží se tam zavděčit a usmívají se tomu prezidentu Xi, je to až komické. A já si jenom kladu otázku, jak to, že to ti naši nevědí, jak to, že ti naši, že ještě takzvaně nechytili vítr. A teďka, buď je to proto, že jsou na tak nízké úrovni řízení, tak oni nic neřídí dohromady, že ještě k ním ty nové noty ještě nedorazily, a nebo že mi nikdo úmyslně neposílá, aby oni se stačili úplně znemožnit a aby se jich už zbavil. A to mám na mysli ze strany těch chlebodárců. Nevím, co je z toho pravda, ale je to až zarážející, protože my jako tady to, co máme teďka z hlediska to vedení, tak ty lidé se neorientují, oni se absolutně neorientují, oni vůbec jako se neví, v jaké době žijí, vůbec. No, takže je to jako velmi zvláštní. To měli by, ale jako to vidíte, že to je takové, jako to není první případ toto. No, další zpráva hovoří o tom, že bude obnova provozu CERNu, To je ten hadronový urychlovač částic, který je v tom Švýcarsku, na té švýcarsko-francouzské hranici. A měl by být otevřen v den úplně vzletění slunce 8. dubna. Je to spojováno, někdo se na to dívá jako na celku jako nevinnou věc, takže zase budou bádat a tak dál, ale je tam snaha otevřít zřejmě některé brány asi do jiného asi časoprostoru, pokud to říkám dobře, a otevřít je možná pro některé temné entity, opravdu, které by tady udělat, mohly jako udělat dostatečně velkou neplechu. O tom nakonec svědčí i teda velká socha Boha Šivy, kterou mají na dvoře tam před tím hlavním přístupem, což je teda, Šiva je tedy Bůh ničitel, jenom abychom si jako rozuměli. Takže uvidíme, co z toho dále bude, jestli se to podaří nebo nepodaří. Uvidíme, co bude, co to vyvolá nebo nevyvolá. Víte, že když to minule, když to provozovali, takže se tam začal propadat kamsi, nikdo neví kam, terén v tom Švýcarsku, tam v určitém okruhu velkém poměrně, tak se tam dokonce se říkalo, že to propadá někam do pekla. No, takže uvidíme, jako, jak to celé bude dál vypadat a toho 8., kdy má být to zatmění a má to postihnout některé další části světa, zejména Spojené státy a Izrael, kde se hovoří o tom, že protože ono to nebude všude stejně viditelné, ono to bude jenom někde. A třeba ty Spojené státy se hovoří o severovýchodním části tam toho pobřeží a vůbec i Spojených států a potom jakousi uhlopříčkou do Texasu, kde bude také velmi živo. Takže uvidíme, jako co z toho teda bude pravda. Uvidíme, jak se to dál jako vyvine celé. Takže to je teda zatím k tomu, pokud to stačíme, tak k tomu uděláme nějakou blížší informaci v našem čtvrtečním pořadu s Janou Tomajkovou, ale neslibuju to, protože času je málo, podkladů různých je hodně a ono nikdy se nedá všechno stačit. Ale bylo by to dobré to udělat ještě před tím 8., aby ještě případně lidé věděli, jako o co jde. Pojďme dále.
Tak, další zpráva, už 12. The Times říkají, nebo přinesli článek, že je na čase začít hovořit o pádu Kyjeva a The Economist zase píší, že ukrajinská obrana nemusí odolat ruské ofenzívě. Takže jak je to s tím? Upozorňuje na to Skotský, tedy že Ukrajina by mohla utrpět zdrcující porážku v tomto červenci. Upozorňuje na to skotský analytik Ian Martin, tedy v britském deníku The Times. A 2 roky neustále vyzýval na vyzbrojování a podporu Ukrajiny. A teď píše, že válka na Ukrajině nesměřuje k zamrznutému konfliktu, ale scénáři noční můry, který se stává realitou. Je červenec a ruská armáda je před branami Kyjeva, když se Rusové blížili k hlavnímu městu z Ukrajiny, utíkala nová vlna utečenců, kteří hledali bezpečí před neustálým bombardováním. Toto je tedy scénář noční můry, o které teď západní politici už uvažují. Události nutí vojenské a civilní vůdce v Londýně, Washingtonu, Paříži a Bruseli plánovat tedy katastrofický kolaps ukrajinských ozbrojených sil, zbavených tedy zbraní a střeliva, které potřebují, píše Martin a ten The Economist. V článku se píše, že ukrajinské ozbrojené síly nemají ani zbraně, ani lidi, ani pořádně obrané struktury. A americký kongres se stále tedy nedohodl na novém balíku pomoci, a takže příchod munice není možné ho očekávat v blízké budoucnosti. Takže takhle se to má.
Další zpráva je, to je článek od amerického The American Conservative a ten hovoří o tom, že Moskva dokázala světu, že západní světový pořádek se nezvratně změnil. To je jako už velmi jako zajímavé poznání, kdy říká, dnes můžeme s úplnou jistotou říci, že západní kampaň na potrestání Ruska nevedla k mezinárodní izolaci Moskvy. říká The American Conservative. A říká naopak, odechá geopolitické přeorientování světa. Rusko může být jen jedním z mocenských center ve vznikající alternativě k západní hegemonii, ale jako první dokázal zbytku světa, že rozchod s předcházícím světovým pořádkem je nejenom možný, ale je nevyhnutelný pro rozvoj země. Jinak tam připomíná, že Spojené státy už desetiletí neustále konfrontují Moskvou s potřebou buď akceptovat skutečné rozšiřování NATO na úkor jeho bezpečnostních zájmů, anebo se zapojit do násilných střetů a trpět sankcemi a izolací. A říká The American Conservative, Rusko si riskantní krokem vybral tu druhou variantu, tu druhou cestu. Ale namísto izolace a úpadku se stal opak. 2 roky po začátku konfliktu na Ukrajině se Moskva ochránila před ostrakismem Západu, čímž změnila celý poměr sil nejen v Evropě, ale i ve světě. Takže tolik teda toto zpráva.
Tak, jdeme se vrhnout na druhou. Jestřáby tedy ve Washingtonu jsou v hysterii, děsí je afgánský scénář na Ukrajině. Tak, ale to tady musím snížit. Tak, dobré. Takže neokonzervativní American Enterprises, tedy Enterprise Institute, je přesvědčený, že dokonce jara Rusko spustí na ukrajinské frontě rozsáhlou ofenzívu a do té doby už bude ukrajinský ozbrojený personál plně prý to vyčerpaný. Kyjev každý den ztrácí vzácnou západní obrněnou techniku, docházejí rakety protivzdušné obrany a neustále jsou ničeny i samotné systémy PVO. Rusko by mohlo do léta tedy získat určitou vzdušnou převahu, kterou pravděpodobně opožděná dodávka 6, tedy jo, F-16 v červnu nijak neovlivní. Útoky na ukrajinský energetický systém mohou pokračovat a jeho obnova bude trvat mnoho měsíců. Takže jestřáby ve Spojených státech jsou přesvědčeni, že Rusko upřednostní osvobození Oděsy a obsazení mořského, tedy pobřeží Ukrajiny, a ten by Kyjev odstřihla od přístupu k moři. No.
Další zpráva hovoří o tom, že Spojené státy poslaly na Ukrajinu další várku tanků M1 A1 Abrams ve snaze postílet ukrajinskou armádu. Je možné, že Joe Biden vyslyšel ten požadavky těch některých ruských vojáků. Oni mají za likvidaci Abramsu dostat asi 2-2,5 milionu rublů a to by jim stačilo na byt. A říká, že bydlet jich tam chce v novém jako víc těch vojáků, tak ať pošlou další Abramsy. Zdá se, že jim Joe Biden vyhověl. I když tedy na druhé straně už odborníci říkají, že ty Abramsy nejsou vhodné tam jako do těch místních poměrů, že jsou těžké, zapadají bořízce a tak dále, a tak dále. Takže tady ty tanky v té první linii nejsou úplně štěstím. Dokonce Američané na té frontě tam moc jako stahovali, aby se ukázalo, že ten tank zase není až tak bůhví, jaký, jako jak se v té jeho propagaci, jak se za něj vydávali. Takže ty ukrajinské ztráty jsou obrovské, možnosti doplňování jsou omezené, takže teda přišli na řadu zase Abramsy. A jinak další vlak teda, který byl viděn na slovensko-ukrajinské hranici, tak jak si ukázal teda další várku Abramsů, který jedou teda na tu východní frontu. Takže dokonce ani nebyly přetřeny a mají ještě pořád ten pouštní nátěr, tu je tam pořád ta hnědá barva. Takže takto.
To bylo to video, jak tam bylo...
Mají problémy i s útržbou a zejména s motory a tak dál. Mají to složité prostě. Mm-hmm.
To bylo patrně to video Prešov dnes, jak tam projíždí ten vlak, že, jo? Že to tam někdo na přejezdu z automobilu natáčel. Je to možné, protože se to objevilo během tohoto možná minulého týdne, ale nejspíš ano, v tomto týdnu. No. Tak, roztržka USA a Velké Británie s Čínou. Uvalení sankcí kvůli kybernetickému útoku bezprecedentního rozsahu, prý to ze strany Pekingu. Zasahují novináře, politiky, akademiky, firmy a obranný průmysl. To, co se to děje? Británie a Spojené státy oznámily sankce proti Číně, a přitom tam se jim zase lísají, kterou viní z rozsáhlé kyberšpionážní kampaně, která údajně zasáhla miliony lidí, včetně tedy politiků, akademiků a novinářů a také mnoho společností, včetně obranného průmyslu. A tak britský ministr zahraničí David Cameron řekl, toto chování Číny nebude tolerováno. Úřady na obou stranách Atlantiku tedy označili za pachatele kybernetické špionáže Advanced Persistent Threat 31 a tvrdí, že jde o paží čínského ministerstva státní bezpečnosti. A předložili seznam cílů a tak dále. A cílem globální hackerské akce bylo prý potlačit kritiky čínského režimu, kompromitovat vládní instituce a ukrást obchodní to tajemství. To uvedla náměstkyně generálního prokurátora USA Lisa Monaco. No a on je to ještě kousek delší, ale to si necháme asi, ať si to lidé dočtou.
Další článek je z amerických New York Times, který píše, že americké agentury věděli všechno o teroristickém útoku v Moskvě a nic neřekli. A zdůvodňoval to ten deník tím, že se obávali ty americké agentury, že prozradí své zdroje Rusům a zjistí, jak jsou sledováni. Takže to mělo být jako vysvětlení. Mluvíme samozřejmě o tom útoku na ten Krokus, na ten obchodní komplex Krokus v Moskvě s tou halou koncertní a tak dál. Takže ten deník takto citoval evropské a americké bezpečnostní činitele a tady říká, že nepřátelské stavy mezi Moskvou a Washingtonem zabránili americkým představitelům všechny více informací a plánů teroristů ze strachu, že by ruské úřady mohly se dovědět o jejich zdrojích nebo metodách zpravodajství, psal ten deník. Tohle to samo o sobě je potřeba vědět, že tohle je jako falešné zdůvodnění. Proč? Protože oni mají ty západní služby rozvedné, mají s tou ruskou uzavřenou dohodu, že pokud je o terorismus, takže si vyjdou stříc, že se budou navzájem informovat bez ohledu na jejich jaksi jinak třeba politické a jiné jaksi názory, odchylky nebo prostě vztahy. Takže tady to prostě ten Západ to prostě nedržel. Někdo pak přiznával, že sice něco dostali nějaké informace ta ruská strana, ale že byly tak obecné, že se s nima nedalo nějak jako zvlášť pracovat. Takže tohle, která to zprávě. No.
Tak, samozřejmě dávali to. Co to je? Poslední náhled souboru se nepodařilo zobrazit. To je nějaké video, nebo?
Nevím, tam by měl být nový zákon v Louisianě.
No, tak já to musím nějak otevřít, neuvidíte to asi teď obrazem rychle, dámy a pánové. Takže v Louisianě nový zákon má zabránit globalistickému běsnění Světové zdravotnické organizace, OSN a Světového ekonomického fóra a jejich vlivu na politiku. Je prý zarážející, že jednotlivé státy USA mají o něco větší suverenitu ve vztahu tedy k Washingtonu než státy Evropské unie ve vztahu k Bruselu. A to umožňuje některým státům USA odtrhnout se od centrální politiky a dokonce i v některých zásadních tedy oblastech si vést svoji vlastní politiku. Tak, republikánský návrh zákona, který měl zablokovat vliv právě Světového ekonomického fóra OSN a WHO na politiku v americkém státě Louisiana byl jednomyslně schválen tamním senátem. Jde ale o účinnou ochranu tedy před vlivem globalistů, nebo jde spíše o symbolickou politiku? A teď je to tady, já nevím, pan Tichý, jestli to četl, tady je popsáno Světová zdravotnická organizace OSN a Světové ekonomické fórum nemají ve státě Louisiana žádnou jurisdikci prý a ani pravomoc. To říká senátní návrh, tedy zákona číslo 133. Návrh zákona, který byl právě tedy jednomyslně schválený senátem v americkém státě Louisiana. V důsledku rostoucí kritiky globalistických organizací na vlády a jejich politická rozhodnutí má tento zákon omezit právě tuto moc globalistickou přímo ve státě Louisiana. Já se myslím zahledl článek z Tennessee, nebo odkaď, z USA, a tam zase zakázali geoinženýrské projekty a chemizování ovzduší, chemtrailsy, takže to bude taky zajímavé.
No, oni tyhle ty státy mají tu výhodu, že vlastně oni jsou to doteďka státy. Kdybychom si to my srovnali tady v Evropě řekli jsme si, tak jako Evropská unie teď na chvilku je na úrovni, řekněme, Spojených států a ty jednotlivé členské státy v Evropské unii jsou na úrovni, řekněme, těch amerických států, bychom to takhle srovnávali, ono to takhle jako úplně není. Tak prostě vtip je v tom, že ty americké státy mají, i když jako tvoří součást Spojených států, tak oni mají pořád větší právní subjektivitu a suverenitu, než máme my, jako donedávna ještě svobodné státy, jako jednotlivé svobodné státy. My jsme to bohužel prakticky všechno předali, nebo jsme si to nechali vzít, ale spíš to ti naši politici to zašantročili. A proto tam v té Americe si dneska mohou dovolit více, než my tady, protože to teď se třeba týká i té pandemické smlouvy, také se na to dostaneme, a vlastně té možnosti to vůbec jako odmítnout, protože dneska na nás rozhodují jiní, předávají si nás jako balík se špinavým prádlem, se nás takhle předávají z ruky do ruky a my teď za chvilku nebudeme vědět, kdo nám velí. Protože teď to měla být EU a teď už zase EU, když to bude předávat WHO a tak dál, no tak jako kde to jsme? Takže ty americké státy jsou o tom nepochybně lépe, i když jsou to tedy součásti Spojených států. Pojďme dále, ještě ta jedna velmi důležitá zpráva. Možná, že jste vážní posluchači, někdo z vás zaznamenali to zřícení toho mostu v tom Baltimoreu. Tam přes tu řeku, ten most, to byla katastrofa, najala do něj teda kontejnerová loď. Ten most byl kovový v délce 1,9 kilometrů, takže dlouhý. Ten most spadl. Teď samozřejmě spadlo pár aut, někdo se tam utopil, asi 4 lidi ve 6 se tam spadli, tak se tam utopili a tak dále, ale je tam jednak jako vůbec Baltimore dneska rozdělen, je to přerušený, ale hlavně tam je veliký přístav, kam zajíždějí za oceánské lodi se zásilkami pro celé východní pobřeží a ty tam nezajedou, protože ta konstrukce je napříč teda tou řekou v té vodě a ukázalo se, že ta loď, ta kontejnerová, nebyla někým řízená. Čiže byla na dálku vedená, zase někdo se ji zmocnil a na dálku a vlastně byla navedena ten pilíř, aby to teda vlastně spadlo celé. A já bych jenom připomněl tu loď, jak se jmenovala Evergrande, v tom Suezu, jak ji tam někdy zablokovali taky. Ale tam teda posádka byla, akorát, že ji dálkově převzali řízení, jim zablokovali možnost zasáhnout. A tu loď tam vlastně tak vedli, že se tam vlastně ona napříč se tam vlastně zasekla a vlastně zablokovala ten suezský průplav. Tak tady tentokrát narazil do toho pilíře, ten most spadl, ta konstrukce dneska je ve vodě, blokuje to tedy vůbec teda ten průjezd do toho přístavu, to je jedna věc. A co je ještě druhá věc velmi důležitá, přisuzuje se to teda kybernetickému útoku, ale co je druhá věc důležitá, je ta, že v těch kontejnerech byly chemikálie, jedy, ty kontejnery byly jaksi uvolněný a původně se počítalo s tím, že se to vysype do vody. Takže Bidenův režim okamžitě přispěchal s tím, že to určitě nebyl terorismus, pak je teda otázka, co to bylo a hlavně, kdo to způsobil. Protože toto není, řekl bych, razítko nebo vizitka bílých klobouků. Takže to je teda tady k této věci, to znamená to zřícení mostu v tom Baltimoreu. A jinak samozřejmě to má dlouhodobý dopady, protože ten Baltimore je velké středisko a prakticky přes tu hodu to byl zřejmě jediný způsob přepravy na tu druhou stranu. Na otázka zásobování, jezdění do práce, do škol, nevím čeho všeho. Takže takto. Takže to jsme skončili ve Spojených státech, či nedobře v podstatě, a pojďme dál teda na aktuality do Evropské unie. Já se předávám slovo.
Jdeme na ně. Tak, ty máme začátek, kde tady francouzský soud zastavil tedy stavbu větrných turbín kvůli hlukovému znečištění, zde máme uvedeno. Takže je to asi 2 měsíce, co byl dán soudem ve Francii příkaz k likvidaci větrné farmy, neboť zdecimovala celé populace v místě žijících ptačích druhů. Šlo tedy o první podobný rozsudek v rámci Evropy a záhy přichází druhý, který se týká dalšího z bezpočtu problémů, které sebou tedy větrné turbíny přináší. Jde o bezesporu o nejméně ekologický způsob výroby energie a dokonce i o jeden tedy z nejméně efektivních. I přesto se tato monstra nyní tedy prosazují i v zemích, kde zatím tedy tak velké počty ještě jich nebyly. Zatímco tedy taková Francie již od větrné energie odstupuje. U nás se naopak tedy podobné mlýnky na ptáky ve velkém chystají. Avšak větrné turbíny zdaleka neškodí jen tím, že likvidují ptačí populace či stromy, které musí uvolnit místo pro tato monstra, ale mají vliv i na zdraví lidí. Kromě tedy chemických látek, které produkují, je pro lidi žijící v jejich okolí škodlivý také infrazvuk. Výčet nepříznivých účinků větrných turbín by byl sáhodlouhý, což již zřejmě ve Francii pochopili, protože další průlomový rozsudek výstavby další větrné elektrofarmy tedy to zakázal. Takže takhle to je, přelomové rozhodnutí soudu se uskutečnilo 8. března, kterým se ruší povolení pro objekty nebo pro projekty pobřežních větrných turbín, má významné důsledky pro francouzskou energetickou krajinu a politiku životního prostředí. Originál je zde přiložen ve článku. S tím, že rozhodnutí bylo reakcí na žalobu několika skupin, včetně Fédération Environnement Durable, která tvrdila, že protokoly o měření hluku dostatečně nechrání obyvatele před nadměrnými hladinami hluku. No, hezké.
Je zajímavé, my už jsme na to dneska narazili, do jakých hloupostí nesmyslů se pouštíme, hlavně abychom nemuseli vyndat ty skutečně účinné recepty na tu neškodnou lacinou energii. Ty budeme držet dál, prostě v trezorech, které ne my, ale ta protistrana, a půjdeme z hlouposti do hlouposti. Teď se už ukazuje, jak ty solární panely a toto, jak je to potom náročné a problematické ekologicky to potom likvidovat atd., že to má jenom určitou výdrž, pak se to musí prostě jako zlikvidovat, už se na to přichází a my tady prostě jdeme jako z nesmyslu do nesmyslu. Záměrně jdeme z nesmyslu do nesmyslu, lidi to ještě musí platit a tak dál, ale my neusilujeme o řešení, které se přímo nabízí. Ono existuje, my ho nevidíme, my o něm nemluvíme a my ho nevyžadujeme hlavně. Tam bych viděl velkou chybu. Pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že Francouzi připravují scénář zákupové války z Rusy v Oděse, sní patrně o návratu do roku 1914. To je velmi usměvné, kdyby to bylo spíše k pláči, protože ty Francouzi zřejmě vůbec jako netuší, jako do čeho jdou. A ta francouzská armáda má dokonce 5 scénářů. A ty scénáře, které souvisí s vysláním vojáků francouzských na Ukrajinu, tak pojďme se na ně podívat. Oni zvažují teda Francouzi, navzdory teda těm jasným ruským varováním a problémům, zejména ekonomickým, sociálním, který musí čelit doma. Nicméně ten článek hovoří o tom, že moderní francouzská armáda, která prchala nedávno z afrických zemí Mali, Niger, Burkina Faso, teď jsme o tom hovorili před chvilkou, tak teďka tvrdí, že se postaví ruské ofenzivě, která pokud dostane Oděsy, bude znamenat, že ukrajinské síly se zhroutí a budou se bránit. Takže oni říkají, ty autoři článků ze scénáři z první světové války s miliony mužů nemohou zákopy fungovat. Když se přesunou a opevní na předměstí Oděsy, tak Francouzi se stanou terčem ruských či tunových bomb a hypersonických střel, jako jsou Iskander a Kinžal. Takže a tady dokonce po těch prohlášeních Macrona, tak známá média té země odhalují ten hlavní plán, který počítá se zákopovými tmami s ruskými jednotkami. To je jako prostě, to, opravdu, to člověk jako neví, jako v jakém světě žije, jako prostě s kým žije. Nicméně pojďme se podívat ty scénáře. Tak jak uvádí francouzský Le Figaro, tak těch scénářů je 5. Scénář 1. Francie zakládá továry na Ukrajině. Jednak ji asi nenechají založit, pač jim je rozbijou. Druhá, když nebudou mít proud, tak čím budou továrny, že? Scénář 2. Vojáci čistí, cvičí a používají specifická vybavení. To tam nějaká musí mít. Dobrá. Za třetí. Chraňte Oděsu. Čtvrtý scénář. Francouzská armáda vytvoří ochrannou zónu. Pátý scénář. Konfrontace v zákopech. Ten scénář 3 počítal vyslání vojáků do Oděsy, zatímco podle televize scénář 4, tak francouzská armáda vytvoří obranou zónu. No ale z domova ji nevytvoří, to by tam musela být vyslána teda také. To znamená, jinými slovy, nasazuje vojáky, aby osvobodili ukrajinské vojáky od plnění určitých úkolů, jako je ochrana běloruských hranic, což by mělo jaksi umožnit těm Ukrajincům soustředit se na jiná horká místa na frontě. A tento čtvrtý scénář by mohl vyvolat přímý konflikt s Ruskem, stejně jako pátý scénář, který předpokládá tu konfrontaci v zákopech, která je nejlepší tedy. Jinými slovy, francouzské jednotky bojující proti Rusům po boku Ukrajinců. Z vojenského hlediska, jak říkají experti, jde o třetí světovou válku, ale Paříž si to nenechá vymluvit, nenechá se odradit. A je tady i dost velké podezření z toho, že Macron se tímto způsobem snaží odvést pozornost francouzských občanů od domácích problémů. Pojďme dále.
Tak, dále tam máme Josieho Borrella. Nepomáháme Ukrajincům, protože je milujeme, ale proto, aby USA nestratili svoji hegemonii. A Maria Zacharovová, tedy tisková mluvčí ruského ministerstva zahraničí, říká, je to poprvé, co představitel západního režimu řekl pravdu o tom, co se děje. Takže co se stalo? Vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční věci Josep Borrell v prohlášení pro CNN připustil, že podpora, kterou všechny západní země nabízejí Ukrajině, není proto, že Západ, tedy cituji, miluje Ukrajince, ale proto, že pokud Rusko vyhraje, Spojené státy ztratí svou pozici globálního hráče. Takže takhle se to má. Je to vlastně poprvé, co vysoký evropský představitel připustil, že válka na Ukrajině je vedena a prodlužována, aby chránila globální geopolitické zájmy USA. Kontroverzní výroky tedy uvedl v 3. minutě a 55. sekundě ve videu přiloženém níže. Takže takhle se to má.
No tak na původním zaměstnání tuším, že příručí o železářství, tak jako to byla jako slušný výkon od pana Borrella. A konečně pohnutí mysli, jako jednou řekl něco popravdě. Měla na tu skutečnost toto. To jako je fakt a oni jsou si to vědomi a po mém soudu, protože teďka Evropa bude mít čím dál tím větší problémy, tak takováto podobná vyjádření nebudou jediná, nebudou ojedinělá. Nebudou ojedinělá, protože prostě ta Evropa nemůže utáhnout jednak tady toto válčení, do které byla natlačená, a ještě k tomu, jak si vyživovat Američany, kteří budou a konto toho prodávat energie z Ruska a další věci několikanásobně předražený. To se nedá dlouho vydržet. To se dlouho nedá vydržet a je prostě potřeba toto vzít na vědomí a začít s tím něco dělat, protože já bych řekl, že chytřejší ustoupí, anebo ještě lépe, kdo uteče, ten vyhraje. Jo. Takže si myslím, a teď nemám na mysli z toho východu, teď mám na mysli tu Evropskou unii. Nebo Evropskou unii, protože tohle to skončí jako nedobře a úplně vyštěvením tady těch zemí.
Tak, a no. Já tady mám ještě zprávu od, možná ho někdo zná, Jan Moua, což je tedy spisovatel, režisér a televizní moderátor francouzský, který tedy na vysílání rozhlasové a televizní společnosti Europe 1 oslovil prezidenta Macrona s otevřeným listem z této největší evropské plíto televizní stanice a řekl tam mimo jiné: pane prezidente, do vaší války nepůjdeme, protože toto není naše válka, hrozby existují jen ve vaší hlavě. Samozřejmě je tady toho delší a je to ale tady s francouzskými a s ruskými titulky, takže tomu já nerozumím vůbec, takže jsem jenom zmínil toto, že to proběhlo ve Evropě 1.
No ono, ono tomu odpovídá i další informace, které polská portál obrony, to jmenuje, čili nějaký braný portál polský, kde se říká, nákupy zbraní nestačí, problém odchodu vojáků z armády narůstá. Čili oni jednak nemají zbraně a střelivo, ale dobře, něco nakoupí, ale oni nebudou mít vojáky, protože a to není jenom problém Polska, protože problémem mnoha armád v Evropě není jen takzvaně, jak píšou Poláci, agresivní politika Ruska, ale také nedostatek zbraní, techniky a podfinancování kvůli armádní politice šetřit peníze v průběhu let a kvůli demografickým problémům, ale chybí rekruti i mnoha evropským zemím a nyní i řada politiků přemýšlí, co udělat pro udržení těch, kteří už armádě slouží. A tady, jak si říká, že Evropa čelící ruské hrozbě, řekli jsme si, to je polský tisk, říkali jsme si, že ten jako jasně říká, že prostě jako někam jak si Rusové jako válčit, jako jít mimo, jako, nebo někoho obsazovat, jako nehodlají. A jenom to nemají podle mě lidi moc. Tak musí čelit vážným výzvám, nejenom při zvyšování výdajů na nákup zbraní, se říká v tom článku, ale také při získávání rekrutů pro službu v armádě a při udržení těch, kteří již v armádě slouží. A jak upozorňuje časopis Politico, tak ve svém textu nazvaném Evropští vojáci stále končí, právě když je na to potřebuje. Pro země závislé na profesionálních armádách je výzvou zatraktivnit jejich ozbrojené síly, což je v době nízké nezaměstnanosti obtížné. No, tam jde spíš o jinou věc. Tam jde o to, že oni do té války s Ruskem nechtějí jít. Oni to vidí, co se tam děje na té frontě a tak dále, tak oni to nechtějí jít. Takže ona ta verva na tom západě vstupu do té armády, tam je to dokonce taková ta situace, jak hovoří informace, že i normálně vojáci, kteří byli dlouhodobě slouží jako profesionálové, tak jako odcházejí z armády. Odcházejí a je to poměrně dost masový jev. Takže to je jako problém a i to Politico ve svém textu v posledních týdnech, tak se tam ozývají hlasy, že mnoho vojáků v Evropě odchází ze služby, to je ono. A vzhledem k tomu, že povinná vojenská služba byla v mnoha zemích pozastavena, nezbývá než počítat s tím, že mezery vyplníme těmi, kteří se rozhodnou dobrovolně vstoupit do armády. No, to jsem zvedal, kolik jich tam bude. Jo, takže o tomto problému diskutoval nedávno francouzský ministr obrany Sébastien Lecornu, který představil plán udržení talentu a který má povzbudit vojenský personál, aby zůstal ve službě. Jinak tam jsou i výrazné odchody ze služby v těch dalších zemích Evropy, o tom jsem hovořil. A to nakonec nedávno naznačovala i zpráva předložená německému parlamentu, která ukázala, že v roce 2023 opustí Bundeswehr přibližně asi 1537 vojáků, čímž se jeho počet sníží na 181 514. A ve Francii zůstává vojenský personál v odzbrojených silách v průměru o rok méně než dříve. Spojené království Velké Británie každoročně má nedostatek 1100 vojáků, což je ekvivalent dvou pěchotních praporů. A to navzdory tomu, že vláda zadá nábor soukromé společnosti Capita a tak dál, a tak dál. Takže takhle ty věci jsou, takhle se mají a nikomu se nechce umírat. Navíc je něco, co... No pojďme dále.
Tak, moment. Pětka, šestka.
Máme zahraniční společnosti odchod z Ruska.
Jo, tady. Odchod z Ruska stál západní společnosti 107 miliard dolarů. Exodus tedy korporací z Ruské federace po začátku speciální vojenské operace tedy vyšel zahraniční společnosti na více než 107 miliard dolarů na ztrátách a ušlých ziscích. Prokázala to analýza dokumentů a firemních zpráv vykonaných agenturou Reuters. Takže když ruská operace pokračuje uprostřed slábnoucí západní vojenské pomoci a posilňování západních sankčních režimů, společnosti, které se stále snaží opustit Rusko, budou pravděpodobně čelit novým výzvám a budou nuceny akceptovat velké odpisy a ztráty. Tak cituje agentura, tedy ekonomického experta Jana Masího. Takže samozřejmě. Jen ať to opustí a Ruská federace si to, když tak, udrží v provozu za své a pro své.
Poslední zpráva z Evropské unie tak je ze Slovenska a ta hovoří o navrhované novele zákona. To je ve smyslu toho, co premiér Fico už avizoval před volbami, že zavede obdobu na Slovensku zákona FARA, Foreign Agents Registration Act, což je tedy zákon, který Spojené státy zavedly v roce 1938 a ten se týká různých neziskovek a dalších agentur, které tedy jsou jaksi činné na území státu. A tam on, ten zákon nezakazuje, neomezuje žádné konkrétní činnosti, ale jeho výsledným cílem je podporovat transparentnost, pokud jde o zahraniční vliv na slovenskou veřejnou, na slovenské veřejné mínění, politiku, zákony. To samé bylo to americké, kde teda oni se musí deklarovat jako zahraniční agent, protože jsou financované zvenku. Je tam daleko přísnější dohled na jejich financování a na způsob používání peněz, na transparentnost jejich činnosti a tak dále, a tak dále. Takže podobný zákon FARA už na Slovensku chtěla v minulosti ta LSNS, což byly teda ta
Ludová strana Naše Slovensko.
Naše Slovensko, ano, to do mě taky bylo, ano. Tehdy skončili neúspěchem, ale přitom to není nic jiného, než to, co mají Američané od roku 1938. Já si vzpomínám, že když to zaváděli Rusové někdy kolem roku 2016, takže kolem tomu byl ze západu strašný řev, a nechápu proč, protože oni prakticky jenom obsahují ten americký zákon. Takže myslím si, že i jako nám to něco takového chybí, že bychom jako se měli trošku pochlapit. A když už to jako půjdeme tu Ameriku, tak bychom si taky někdy tam měli říct něco užitečného. Pojďme dále, dostaneme se na COVID očkování.
Tak, jdeme se na něj mrknout, kde to máme 6.1. Food and Drug Administration, tedy FDA, stahuje dezinformace o ivermektinu. Tato drobná zpráva tedy by neměla uniknout vaší pozornosti. Dne totiž 21. března letošního roku došlo k dohodě mezi Food and Drugs Administration, tedy FDA, a právním zástupcem skupiny lékařů sestávající mimo jiné z Pool America. A dohodu si můžete stáhnout v daném článku. A výměnou za stažení žaloby ze stran lékařů na se FDA zavazuje, že odstraní ze svých oficiálních materiálů doporučení nepoužívat ivermektin pro léčbu či prevenci COVID-19 a smaže ze svých sociálních sítí pomlouvačnou kampaň proti ivermektinu, jejíž část jsem pro osvěžení paměti skopíroval níže, takže tady bylo, že určitě pro koně to je dobré, ale pro vás určitě ne, pro vaše krávy jo, ale pro vás ne. Přitom to je od 70. let, že jo, antiparazitikum, které se hojně používá a dělalo se všechno, proto ostrakizovali se lidé volný blok, že ano, pan Lubomír Volný, Marián Bojko a další byli prohlašováni za blázny, když chtějí používat ivermektin na covidáka. Dámy a pánové, a zase všechny konspirační v úvozovkách, jakože teorie, se nám opět zase po měsících a po týdnech potvrzují jako svatá pravda. Takže takhle to je. 4 roky nám haly a všechno vyplouvá na povrch a oni si myslí, že FDA, že se očistí, nebudou na ně tedy žaloby od lékařů. Tak teď by měly přijít občanské žaloby. to by teprve koukali úředníci z FDA. A nesmíme jim to zapomenout nikomu.
No, oni už někdy přicházejí, ale také s tím zatím jako nakládáno různě. Další zpráva je o tom, že americké zdravotní úřady v tichosti odebrali Američanům právo na informovaný souhlas, které bylo kodifikováno už v Norimberském kodexu, jak uvádí Die Exposé. A to je jako velmi zajímavé, protože poté, co byl na těch miliardách lidí proveden ten experiment, do kterého byli mnozí nuceni pod výhruškami a bylo de facto prokázáno, že stávající politická garnitura už nepovažuje Norimberský kodex za platný, takže nedávno to posvětili zákonem a se očekává, že to bude čekat i další země, zřejmě celou Evropskou unii, protože ta jako tedy odaně šlape tedy ve stopách svého hegemona za velkou louží. To znamená, aby oni se vyhli prostě tomu, co oni způsobili lidem a nikdo na ně nemohl, tak dodatečně zruší v podstatě ten Norimberský kodex, což teda nevím, v jaké míry po právní stránce je platné vůbec, ale jako faktem je, že to udělají a navíc ten Norimberský kodex a ten informovaný souhlas, to nedodržení, byl porušen v době, kdy ten Norimberský kodex každopádně platný byl, i kdyby teďka ho někdo zrušil. To znamená, že tady se, pokud někdo nebude zkreslovat dál právo a tak dál, tak se tomu, té odpovědnosti se nevyhnou. To je prostě potřeba si uvědomit a říci. A doufám, že to neprojde a že ten Norimberský kodex, ta jeho platnost bude obnovena zase všude. Takže pojďme dále.
Tak, přepínám. Zločinec Fiala? Jo. Zločinec Fiala má...
Já to už tak dořeknu. Jednání WHO o pandemické dohodě jdou velmi špatně. Což je tedy pro nás asi velmi dobrá zpráva, protože aktuálně už mají jednotlivé země v rámci EU. Tam je pouze EU jako zástupce 27 zemí, už jako nemáme žádný ten, tam nás už jako zastupuje EU. Podívejte se, jak nás oklešťují, že rozhodují o nás absolutně bez nás. A teďka vlastně jenom jeden uniklý článek té aktuální podoby tohoto dokumentu ukazuje, že prakticky není šance na to, aby byl v konečné podobě představen ještě těsně před termínem, kdy se má schvalovat. Já připomínám, že to by to mělo být někdy za měsíc, měla by ta pandemická smlouva stejně jako změny mezinárodních zdravotních předpisů schválena. A někdy v květnu to mělo být podepisováno. Takže zase jen stěží představit, že potom bez počtu připomínek těch zástupců mnoha zemí bude možné uvést dokument do podoby, která by vyhovovala aspoň 2/3 zemí už za necelé 2 měsíce. Ty 2/3 zemí, když tam budou, tak už řeknou tak a už jako ty ostatní už mohou nesouhlasit, stejně to neplatí, my si pojedeme po svém. Takže je otázka, k čemu nebo o čem se bude hlasovat na půdě Světové zdravotnické organizace v Ženevě. A takže uvidíme, jak celá ta věc se dál vyvine, protože jak víte, tak náš ministr zdravotnictví s honem 21. tohoto měsíce honem napsal nějaký dopis a smlouvu o spolupráci s WHO do roku 2030, šestiletá smlouva. Proč šestiletá smlouva? No, protože to vychází do roku 2030 a v roce 2030 máme být kompletně v novém světovém řádu. Takže toto jsou naši zástupci, jako na ministerstvech a tak dál. Toto je naše vláda a je škoda, že když už se dělají některé demonstrace, takže to tamto lidem nikdo neřekne. A je otázka, jestli to neví, nebo jestli ty demonstrace dělá proto, aby odvedl právě o těchto věcí podstatných pozornost. To je otázka. To je nechci tvrdit jedno nebo druhé, protože to nevím, to nechám na úvaze každého z vás, vážní posluchači.
Já bych to klidně tvrdil, že to je úmysl.
Je to možné.
Já bych proto zvedl ruku, že já jsem s tím takhle. Tak počkat, co jsme to tady měli? Jo, už máme tedy domov.
Máme, takže teď, teď jsme doma, ano, jo, teď máme Fialu.
Šestiletá dohoda a teď si dáme počkat. Fialová vláda podepsala smlouvu na dodávky munice Ukrajině, píše Corriere della Sera. Takže Česká republika a dalších 15 zemí, jež se přidali k české iniciativě, uzavřeli potřebné smlouvy pro dodávku dělostřelecké munice Ukrajině, jak o tom tedy píše tedy italský deník Corriere della Sera s odkazem na své zdroje v Praze. Podle listu se první dodávky uskuteční už v dubnu. Cituji, nebyla vydána žádná oficiální prohlášení, ale můžeme vás informovat, že vláda v Praze spolu s zhruba 15 dalšími zeměmi podepsala smlouvy na dodávky munice a uhradila částku ve výši zhruba 1,8 miliardy eura, zhruba tedy ekvivalent 45 miliard korun, poznámka ČTK a jak píše deník tedy italský, ten podotýká, že mezi zeměmi, které přispěly na pořízení munice, Itálie není, dámy a pánové, takže my jsme se zavázali 800 tisíc kusů a tady je zase rozepsáno a to asi necháme bejt, protože je to hrůza.
Tady je velmi podstatná další, poslední, navazující zpráva a ta hovoří o tom, že expremiér Slovenska Jan Čarnogurský upozorňuje na jednu věc, že Petra Fialy, že se budou ptát a nejenom ptát, protože ruská televize denně prakticky přináší záběry po zásazích těch ukrajinských raket v ruských městech a obcích poblíž ukrajinských hranic, kde teda se střílí jako vyloženě na civilisty a střílí se tam prostě naší municí a raketami a těmi raketomety. A tady, to je hlavně ta oblast toho Belgorodu, tam to přináší oběti, protože tam se střílí do obytní části města, jsou zabijeni lidé, padly desítky civilních obětí, včetně žen a dětí. A tady je jako důležitá jedna věc, tohle z toho oni si nenechají líbit. A ta prokuratura ruská jako prostě po něm půjde a tady už se o nás hovoří jako o teroristické zemi, protože toto je terorismus, to splně všechny rysy terorismu mezinárodního a tohle to nezůstane jen tak jaksi bez odvety nebo bez následků. A na to upozorňuje i Jan Čarnogurský jako právník, protože on, jak víte, jak byl právník, takže nepochybně ví, o čem hovoří. A říká, ty raketové údery navíc pocházejí od českých raket Vampír. A tady ještě jedna velmi důležitá informace, která se opakuje u těch českých raket. To je ta podstatná také. Že souhlas k použití raket ke střelbě na ruské území, které není částí bojiště, měl dát osobně český premiér vlády Petr Fiala. A rakety dodávají Ukrajině i další západní státy, ale v dodávce si vyhradí, že nebudou použity na mezinárodně právně uznávané ruské území a Ukrajina to respektuje. A tady v našem případě Česká republika nejenom, že si takovou podmínku do smlouvy o dodávce raket nedala, ale český premiér měl údajně osobně dát ukrajinskému prezidentovi nebo předsedovi vlády souhlas k použití raket i na ruském území. A Rusové mají Ukrajinu prošpikovanou svým zpravodaji a nic jim tedy není tajné. Takže se dovedli i tuto informaci. A teď je teda otázka, jestli teda Česká republika Petr Fialici jako svůj osud řídí sám, to je jako jeho věc, ale je otázka, jestli Česká republika se potřebuje probíjet do čela proti ruských zemí. A teď jde jaksi o to, tak je otázka, do jaké míry zanedlouho budeme potřebovat i teda tu podporu Ruska při obhajobě nebo prosazování důležitých zájmů. Já bych chtěl připomenout, že do roku 2018 nám Rusko podle poválečných smluv tak nám garantovalo naše hranice. Teď nám negarantuje vůbec nikdo nic. Za chvilku se bude překreslovat mapa Evropy a my tady taky jako žádný stát nemusíme mít. Jako je to jenom zloupostně neschopnosti někoho, nebo je to záměr, aby tomu tak bylo? Ptám se. Přemýšlíme o tom. Takže tolik teda, a to je poslední zpráva pro dnešek, a jsem rád, že nám vyšlo poměrně dost času na to tematické okénko, protože je poměrně obsáhlé, ale zkusíme ho. A je to rozhovor Sergeje Lavrova a k aktuálním tématům. Je toho hodně. On ho poskytl, ten rozhovor deníku Izvěstia. Tam hovořil o tom, kdo má prospěch z toho teroristického útoku v Rusku, proč Macron hovoří o vyslání vojsk NATO na Ukrajinu, proč Jerevan ničí vztahy s Moskvou a tak dále, tak dále. Ten rozhovor je dostupný i na platformě YouTube, ale tady se pojďme podívat na ty nejdůležitější momenty. První. Západ nás podezřivě aktivně přesvědčuje, že Kyjev v tom není zapletený. Má na mysli v tom útoku na ten Krokus. Tečka, jak byl u té Moskvy. A nejenom, že se teda veřejně snaží přesvědčit Rusku, že Ukrajina do toho není zapletená, ale i diplomatickými kanály vyzývá, aby Kyjev nebyl podezíraný, přičemž neposkytuje žádné argumenty, které by k tomu jako mohly vést. A Ukrajina je jenom špičkou jednotce v otázkách konfrontace mezi západními zeměmi a Moskvou. Hlavní deklarovaný cíl způsobit Rusku strategickou porážku, izolovat ho. A s tímto přístupem Spojené státy vyzývají Ruskou federaci na dialog o strategické bezpečnosti, ale takovýto rozhovor, říká Lavrov, bude možný jen podmínkách rovnoprávnosti stran a určitě ne po dobu přímé konfrontace na Ukrajině. Takže to je jako takový první bod. Dál hovoří o tom teroristickém útoku v kroku City Hall, kdy připomíná vyjádření prezidenta Vladimíra Vladimíře Putina, který velmi stručně a natvrdo zhodnotil, co se stalo a zdůraznil, že vyšetřovacím orgánem, generální prokuratuře a speciální službám byly dané všechny potřebné pokyny a jak řekl prezident, všichni ti, kteří tento teroristický čin zosnovali, zorganizovali, sponzorovali a vykonali, určitě ponesou zasloužený trest. Západ se aktivně snaží všechny přesvědčit, že šlo o dílo Islámského státu a není potřeba podezírat nikoho jiného, kromě Ukrajiny. A v rámci vyšetřování ale jednoduše nemáme právo vylučovat zjevné verze. Krom toho, tyto lidé v době zadržení utíkali na Ukrajinu a Západ nás podezřivě aktivně přesvědčuje, říká Lavrov, o nezúčastnosti Kyjeva. Takže to je toto. Američané všemožně zdůrazňují, že teda 7. března, že Rusy varovali, mimochodem po nich 8. března vydalo takové stejné varování i britské velvyslanectví. To varování poslali i svým občanům, kteří jsou v Moskvě a doporučím, aby se nezúčastňovali nějakých masových akcí. A pokud jde o kontakt s zpravodajských služeb, tak ty se obvykle nezveřejňují. Ale v nedávném rozhovoru šéf FSB Alexander Bortnikov řekl, že takové kontakty byly, bylo tam varování, ale mělo velmi takový všeobecný charakter. Jinak tam samozřejmě je připomínané i teda z hlediska té historie v těch letech, které úplně od toho státního převratu v Kyjevě a to pak, kdy v podstatě začala ta válka režimu proti vlastním lidem, zastalo to podepsání minských dohod, potom v těch dalších letech ten režim toho bývalého prezidenta Porošenka a režim Zelenského metodicky přijímali zákony, které vlastně ničily všechno ruské na Ukrajině, vzdělávání, kulturu, různé akce, jo, a tak dále, jakoukoliv komunikaci v ruštině, dokonce i v obchodech a v hospodách politických zařízení. Takže on říká, žádná ze západních zemí, které nyní chrání Ukrajinu před veškerými obviněními, nikdy veřejně neodsoudila tyto absolutně nezákonné kroky té ukrajinské vlády. A přičemž tyto zákony jsou v rozporu s platnou ukrajinskou ústavou, ve které se výslovně uvádí, že stát zaručuje práva ruské menšině a jiným národnostním menšinám. Takže to je toto. Dál hovoří o tom, že Ukrajina jako špička ledovce, jenom špička ledovce, že tady tím deklarovaným cílem Západu je způsobit Rusku tu strategickou porážku a ti, kteří se připraveni pokusit se tento cíl Západu naplnit, tak jsou schopni všeho, včetně přímé podpory teorie a praxe nacismu. A říká, to je smutné. Pokud jde o kontaktech Západu v boji proti terorismu, tak on říká, Lavrov, boj proti terorismu byl vždy vnímán jako něco, co nás všechny zbližuje. Rusko, Západ a Východ. A vedoucí představitelé Spojených států Evropy a Velké Británie prosazovali, aby se tento boj vedl bez ohledu na neshody, které mohou přetrvávat v jiných politických a hospodářských otázkách. A tak se i stalo. To je to, o čem jsem prvé se zmiňoval. A on říká, ale už mnoho let přesvědčujeme EU, aby vytvořil mechanismus na výměnu informací na koordinaci činnosti boje proti terorismu. A někde se nám to podařilo až v roce 2018 a poslední setkání bylo v roce 2019. Potom ta protistrana ztratila jakýkoliv zájem. Takže jejich odmítnutí spolupracovat s námi v konkrétních otázkách boje proti terorismu nastalo dávno před začátkem speciální vojenské operace na Ukrajině. A říká, tohle všechno vedlo k tomu, že jsme neměli jinou možnost, než zastavit válku, která se proti nám rozpoutala rozhodnutím o provedení té speciální vojenské operace, když už tedy je o ní řeč. A on říká, dá Lavrov, nevím o žádných nabídkách na spolupráci v této oblasti, kromě Běloruska, konstatuje. Půjdeme-li dále, tak hovoří o spolupráci s Interpolem a OSN. Lavrov říká, že pokud jde o Interpol, tak ještě nikdy nenabídl vyšetřování významného zločinu, ani případně Nord Streamu, ani případně teroristických útoků, které se odehrály na ruském území začátkem roku 2000. Interpol nikdy nebyl nějak horlivý. A pak najednou, jenom několik hodin po tom, co Američané a Evropané řekli, že Ukrajina s tím nemá nic společného, tak Interpol nabízí své služby. On říká, obecně jako si dokážeme poradit sami. A na naši velkou lítost mezinárodní struktury, které by měly být alespoň neutrální a nestranné ve všech oblastech, ať už jde o kriminalistiku, orgány činné v trestním řízení, sport, kulturu, mnohé jiné, tak si ty západní zaměstnanci jejich sekretariátu stále více privatizují své rozhodnutí. A stejný problém byl zaznamenán také v OSN. Čili je to, jsou to organizace jedné strany, jsou to v podstatě globalistické organizace dneska. O novém světovém konfliktu zmiňuje, že Lavrov, že prezident Putin opakovaně reagoval s tím, že Rusko je připraveno na jednání, až pokud budou seriózní a budou založená na realizaci reálných a legitimních bezpečnostních zájmů Ruské federace a legitimních bezpečnostních zájmů dalších krajin, kterých se týkají. Říká, vzpomeňte si, jak se toto téma vyvíjelo, zejména v souvislosti s NATO. Nejprve ještě a bezprostředně po té speciální vojenské operaci. Tak Západ vyhlásil, urychleně přijmeme Ukrajinu do NATO, protože Rusko nikdy nezautočí na člena bloku, míněno NATO. Pak po určitém čase vyměnili desku, jako byla ohraná tato, a dajnou, která říkala, nemůžeme dovolit Rusku zvítězit na Ukrajině, protože jenom co zvítězí, tak okamžitě zautočí na země NATO. Říká, no v tom není žádná logika. Každou chvilku něco jiného. A on říká, Lavrov, právě včera projevu v Tverské oblasti prezident opět označil za nesmysl všechny tyto argumenty, že máme nějaké invazní plány. Tato vyhlášení mají jediný cíl, přinutit parlamenty a obyvatelstvo evropských zemí, aby přijali skutečnost, že Evropská unie a Evropská komise velmi touží nadále pumpovat zbraně na Ukrajinu, ačkoliv Evropa je pravděpodobně jedna z hlavních postihnutých stran tohoto konfliktu. A když se podíváte na hospodářské statistiky Evropské unie a Spojených států za minulý rok, tak hned uvidíte, kdo žije na čí úkor, kdo profituje z politiky, kterou Evropě vnucuje Washington. A nyní se USA úplně stahují do pozadí a přenechávají hlavní úlohu Evropské unie. Pokud jde o ty Macronovy plány a nápady, tak Vladimír Vladimirovič Putin v rozhovoru s piloty vrtulníků mimo jiné řekl, že v případě, pokud by ozbrojené síly Ukrajiny dostaly F-16, ale na jejich nasazení by se použily letiště mimo Ukrajiny, takže by se staly legitimními cíly. Předtím Moskva vyslovila podobná varování v souvislosti s vojenskými jednotkami zemí NATO na Ukrajině. A všechna tato vyhlášení souvisí s vlnou, kterou spustil francouzský prezident Emmanuel Macron v souvislosti s možností vyslání francouzské armády do zóny konfliktu. A pokud je od Macronovy nápady, byl to jednoznačně improvizovaný nápad, potom to on a jeho svita jaksi zatlačili do pozadí. Nicméně o několik dní později tuto myšlenku zopakoval znovu a řekl, že vytvoří koalici se zeměmi, které by byly ochotné to učinit. A v reakci na to mu generální tajemník NATO Jens Stoltenberg a ještě někteří další lidé z Aliance jemně připomenuli, že v NATO se rozhodnutí přijímají kolegiálně a kolektivně. Takže spíše se zdá, že ta francouzská aktivita je určena výlučně jako PR cvičení pro prezidenta v situaci, kdy má doma do složitou situaci a potřebuje nějak odvést pozornost formou výzev na dobytí Ruska. Pokud jde o důvěrnost západu, tak Macron nedávno ve stejné souvislosti učinil sérii prohlášení, ve kterých řekl, že Putin je známý tím, že nedodržuje dohody a závazky, takže mu nelze věřit a třeba nadále sázet na strategickou porážku Ruska na bojišti. Z úst Macrona a vůdce Francie ve všeobecnosti to zní poměrně originálně, jak řekl decentně tedy Lavrov. Přichází to totiž od prezidenta země, jejíž ministr zahraničních věcí v únoru 2014 spolu s kolegy z Německa a Polska garantoval dohodu mezi bývalým ukrajinským prezidentem Viktorem Janukovičem a opozicí, která byla na druhý den ráno pošlapána. A namísto vytvoření vlády národní jednoty, která by se připravila na předčasné volby, byla vyhlášena vláda vítězů. Tehdy byl do ukrajinské společnosti vražen klín. To bylo, když tam Nulandová běhá s těmi koláčky, rozdávala ty koláčky v tom Kyjevě. Takže to je toto. A teď je tady další Borelův výrok. Nemohu se nabažit jeho citátu, říká Lavrov. Řekl, že je nevyhnutelné, aby Ukrajina vyhrála, protože když vyhraje Rusko, mohlo by to znamenat, že odteď se nikdo nebude moct spolehnout na pomoc Spojených států. Přichází mi na rozum Afghánistán, Irák, Vietnam. Od tehdy také na mysl Sýrie, odkud se chystají odejít, mimo Američané, a chystají se odejít z Iráku, jako utekli z Afghánistánu. A když už tedy hovoříme o pomoci ze strany Spojených států jako takové, takže dál hovoří o manírech Evropské unie, kdy říká šéf evropské diplomacie Josep Borrell, řekl, že pokud teď neporazíme Rusko na Ukrajině, tak EU ztratí svou důvěryhodnost. A Lavrov připomíná, že můžeme si vzpomenout na rok 2013, kdy se s pomocí Evropské unie dosáhla dohoda mezi Bělehradem a Prištinou o vytvoření společenství srbských obcí v Kosovu a hlasitě a triumfálně se to prezentovalo jako největší diplomatické vítězství. A potom ty Kosovčané a Albánci řekli Evropské unii, my z toho nic nesplníme. A Evropská unie si umyla ruce a pokud tedy hovoříme o schopnosti uzavírat smlouvy nebo o tom, kdo má nějakou autoritu, tak to asi nejsou Francouzi či jiní členové Evropské unie, kteří se těmito případy zaobírali a potom jednoduše dokázali svoji bezradnost. Jinak říká, pro mě je těžké analyzovat pozadí kroků, která Evropa udělá. Není tam žádná logika, žádné zaměření a dlouhodobý horizont. Všichni se nyní, stejně jako v jiných historických momentech nedávné doby, nezajímají o perspektivy rozvoje v zájmu svých národů, o mír a řešení globálních problémů, které jsou skutečně společné pro nás, pro všechny. Starají se jenom o volební cykly. A před volbami je absolutně nevyhnutelné říci něco, co se dá voliči prodat. Samozřejmě spolehají se na liberálního voliče, který je podle narrativu v Evropě dominantním. Připomíná dále křesťanské demokraty a sociální demokraty v různých podobách, kteří budou mít v Evropském parlamentu pravděpodobně většinu i po volbách, které se uskuteční za několik měsíců. Říká Lavrov, ale pravděpodobně se zvýší počet stran, které, nebo zemí, které budou vystupovat z národní pozic a kterým se už jako nelíbí ten vytrvalý dotíravý kurz v Bruselu uzurpovat si všechny pravomoci v Evropské unii. A takováto hnutí ze zachování národní identity za obranu vlastní suverenity v rámci EU pozorujeme. Hovoří dále o tom, že pan pohovořil a Vazalové poslušně kývli. A on říká, po výsledcích voleb Francie, Německo a všeobecně většina zemí EU vyhlásili, že výsledky hlasování v Rusku neuznávají s tím, že jsou nelegitimní. Nežene se tím Evropa do diplomatické slepé uličky, podobně jako Zelenský, který si zakázal jednat s Ruskem. A říká, když už hovoří o tom uznání nebo neuznání voleb v Rusku, byl to mimochodem Evropský parlament, který ještě před volbami řekl, že je výsledky neuzná. Evropský parlament ale neurčuje politiku EU, jeho rozhodování nemají právní sílu. A když Bidenův poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan ve Washingtonu řekl, Putinovo prezidentství v Rusku je realita, my budeme s touto realitou pracovat, tak celá Evropa zmlkla. Pan pohovořil a všichni se sklonili. Evropa jako nezávislý hráč bohužel neexistuje. Dále se zmínil o čínských návrzích na řešení konfliktu. Čína říká rozumné věci. Teď v únoru 2023 předložila 12-bodový plán, říká Lavrov. Reagovali jsme na tento dokument pozitivně, protože na rozdíl od Zelenského vzorce, který je z hlediska diplomatických perspektiv absolutně šílený, tak ten čínský plán vychází z analýzy příčin toho, co se děje, a zohledňoval potřebu odstranit tyto základní příčiny krize. Čínský dokument je strukturovaný podle logiky od všeobecného ke konkrétnímu a konstatuje, že v Evropě ve světě nepořádek v oblasti bezpečnosti a že příčinou tohoto nepořádku je neplnění charty OSN. Dále zmiňuje jednostranné sankce, které Západ začal aktivně používat dávno před situací na Ukrajině a které nás budou dráždit. A to je základ, na kterém se musíme dohodnout, abychom zabezpečili, a to je klíčový výraz, stejnou bezpečnost stejnou bezpečnost pro všechny účastníky tohoto procesu. A říká, toto je i náš postoj. Jestli je možné tyto zásady konkrétně uvést do praxe, tak je možné pochopit jen tehdy, když si sedneme za jednací stůl, ale ne na základě ultimáta, které už dlouho opakuje Zelenský a jeho páni v Evropě, v Londýně, ve Spojených státech, nikoli vtedy na základě mírové formule Zelenského a na základě seriózní analýzy existujících bezpečnostních problémů, na základě akceptování reality v terénu. Takže hovoří dále i o návrhu Turecka na řešení konfliktu. Říká Lavrov, slyšeli jsme, že Ankara také nabídla Zelenskému novou verzi dohody, která by umožnila nejenom vyřešit konflikt, ale také přistoupit ke strategickým bezpečnostním jednáním. Připomínal mu to i generální tajemník OSN Antonio Guterres. A vysvětlili jsme, za jakých podmínek jsme připraveni zvážit tyto návrhy. Samozřejmě za podmínek reciprocity, protože memorandum v rámci dohody o obilí, které bylo podepsané mezi námi a OSN, se neplní ani v jedné své části. Hovoříme o memorandum, které zaručuje, že generální tajemník bude od Západu žádat zrušení sankcí na vývoz ruských hnojiv a obilí. A náš postoj je velmi dobře známý. A jak už jsem řekl, existují zprávy a veřejná vyhlášení tureckého vedení a vedení OSN. A bez toho, aniž bych zacházel do podrobností, mohu říci, že k ničemu nevedli. Pokud jde o postoje Zelenského k jednání, tak připomíná Lavrov, že Zelenský si zakázal jednat s Moskvou, takže i kdyby ve skutečnosti chtěl nebo mohl začít to jednat, musí to nejprve zase uzákonit. A v představě teď aktuální těžko, jak si tohleto teda představit, ale nicméně v projevu v OSN říká náš stálý představitel Vasilij Nebenzia, uvedl, že jen rozhodnutí ukrajinského lídra nevést prezidentskou kampaň od 21. května tohoto roku činí nelegitimní. Takže se ukazuje, že ho od 21. května nebudeme považovat za prezidenta. A o Zelenského dekretu, který mu zakazuje rokovat s Putinovou vládou, se Putin vyjádřil vícekrát, když popsal naši připravenost začít seriózní jednání. Zelenského západním patronům odkázal, ať teda nejprve zruší svůj dekret, a tato témata se už objevila. Takže pokud jde o 20. květen, to je poslední den Zelenského prezidentského mandátu podle ukrajinské ústavy, říká, počkáme si, co se stane 21. května. Možná ho ani nebude muset uznávat. O jednání s USA a strategické stabilitě, tak říká, no, na podzim nám dali neformální dokument, přičemž se jako vždy nezdrželi úniku těchto informací do médií, na které jsme v lednu reagovali. Jsme toho názoru, že není možné o strategické stabilitě hovořit v situaci, kdy jsme vyhlášeni za nepřítele, kterého je prostě potřeba strategicky porazit. A ten samý šéf Pentagonu Lloyd Austin, nebo jeden z jeho generálů, nás opakovaně nazval nepřítelem. Podívejte se, je to trošku surrealistické. Dále tam ještě hovoří o servilnosti Evropanů a sankcích, s tím, že Evropané ztratili úplnou schopnost diplomacie, zkazili to podajné chování, které pocítí především systém Evropanů a dalších zemí, které jsou připravené sklonit se před americkým diktátem pod hrubou sankcí, ultimát a vydírání. Takže tolik zhruba, ten článek ještě pokračuje dále, to hlavní jsme si asi řekli, jsou tam ještě informace o Moldavsku a Arménii a podobně. A tam i o některá nebezpečí pro Podněstří ze strany Moldávy, které se zřejmě rozhodlo opustit Podněstří a dát se dohromady s Rumunskem, čemu už tady nahrává prezidentka Sandu. Takže uvidíme, jak to dál se bude vyvíjet. Protože už nás tlačí čas, tak já bych dneska poděkoval za pozornost, vážení posluchači, budu se těšit za příště naslyšenou a chci se domluvit, v úterý máme debatní pořád?
Ne, týden mám odpolední, mi tam picli, takže nemohu.
Tak až příště potom.
Až to bude druhého, takže 9. nejdříve.
Výborně.
Tak jo, pane inženýre, já děkuji za vyčerpávající 2 hodiny informačního přehledu za poslední týden, dámy a pánové, to bylo tedy komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým. Můžeme udělat pozvánku, když tak, pane inženýre, rychle na to, na nějaké akce ohledně poslů budoucnosti.
Určitě ano. 13.4. máme setkání poslů v Karlových Varech. Pozvánku najdete na naší webové stránce. A hned o týden poté máme debatní pořad v Teplicích. Opět tam bude pozvánka.
Tak.
Opět tam bude pozvánka, takže vás srdečně zvu, protože si myslím, že témat zejména v této, řekl bych, hektické době bude více než dost. Mm-hmm. Takže se budu těšit s vámi na viděnou, nejenom naslyšenou, ale také na viděnou. A srdečně vás tím to zvu. Ano, my se tam uvidíme nepochybně také.
Určitě, počítám, že přijedu jak do Varů, tak do Teplic.
Tak, báječně.
Už jsme domluveni s panem druhým inženýrem.
Ano, říkali mě.
Tak. Fajn, tak jo, díky moc zatím. Taky. Pane inženýre, děkujeme tedy za všechno, dámy a pánové. Vám tady za podporu a za sledování a za stahování a za šíření, protože v této informační válce to je hlavně o vás a pro vás. A koukneme se teď za chvilenku na necenzurované informace se Simonkou a myslím, že bude mít zase hostí, jak slibovala, tak se koukneme, jak vystoupit tedy z Matrixu v podání tedy necenzurovaných informací. Děkuji moc a já to jdu mezi tím uložit a koukneme se na trh.
Díky a hezký večer.
Vám též.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.